Inselmilkom unilqakom għal edizzjoni oħra tal-program ċina xena. Program li minn sensila l-oħra ikompli ilaqana ma' aktar aspetti mid-dinja tal-ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet kellna t-tieni parti dwar diretturi femminili u temi feministi. Illum se mmorru għal xi ħaġa kompletament differenti fej se nitkellmu dwar il-films tal-gwerra. U biex nagħmlu dan ma jistax inqos li miegħi għal darb'oħra fl-istudja wkoll il-Dr. Gloria Lauri Lucente, esperta f'dan il-qasam tal-ċinematografija, li bħas-soltu tkun magħna biex tagħtina tarif interessanti dwar is-suġġett tal-lum. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, illum ħanitkellmu dwar war movies. Meta jitwieled fil-fatt il-ġeneru tal-war movie? U l-ewwel war movies li inħadmu u anke forsi tgħidilna ftit it-temi ewlenin tagħhom.
Iva, Silejn, jekk irridu npoġġu data preċiża u nippruvaw nidentifikaw films preċiżi fuq appuntu li għandhom xi jaqsmu mal-gwerra, nistgħu nsemmu The Birth of a Nation ta' D.W. Griffith. tal-1915, illi huwa ambientat fi żmien tal-gwerra ċivili Amerikana. Film ieħor importanti tal-1918 huwa Shoulder Arms, fejn naraw lil Charles Chaplin fil-parti ta' soldatu. Dan huwa film parodiku kontra il-fanatizmu u l-patriottizmu eżasperat tal-gwerra. Jiġifieri hawn messaġġ paċifist f'dan il-film u pratikament dan il-messaġġ paċifist jantiċipa film ieħor film importanti ta' Charles Chaplin tal-1940, The Great Dictator, fejn ovvjament hemm l-element prinċipali, l-element antibelliku. Nistgħu nsemmu qabda film żohra antibellici ta' dan il-perjodu bħal The Big Parade ta' King Vidor tal-1925, jew film ieħor ferm liriku All Quiet on the Western Front tal-1930, fejn naraw soldat Ġermaniż fl-ewwel gwerra dinjija illi qed jagħmel trench warfare u f'mument tal-gwerra joħroġ mit-trenches, jolli rasu għax jara farfett qed itir, jara l-isbuħija tan-natura f'dik l-atroċità tal-gwerra u jipprova jaqbad il-farfett u sniper toqtlu. Taddi sniper u toqtlu. Jiġifieri biex jammira għal sekonda l-isbuħija tal-natura waqt l-atroċità tal-gwerra jitlef ħajtu. Ovvjament it-temi saqsejtni fuq it-temi prinċipali. Ovvjament hemm il-konflitt bejn żewġ edewwa. Imma aktar minn hekk hemm il-konflitt bejn il-ħajja u il-mut. Hemm ukoll element qawwi antimilitari f'dawn il-films u wara kollox nistgħu nsemmu anki fil-letteratura l-element paċifist u antimilitari, per eżempju l-war poetry fl-Ingilterra ta' Siegfried Sassoon jew Wilfred Owen. U mbagħad hemm element ieħor li mħabba l-attakkament lejn il-ħajja f'dawn il-mumenti tant atroċi.
Semmejt films principalment paċifisti. Hemm xi films fl-istess perjodu li huma favur il-gwerra però?
Iva, hemm ħafna films fil-perjodu interbelliku bejn żewġ gwerri dinji, fl-Italja u fil-Ġermanja saru qabda films, inħadmu qabda films propagandistiċi favur il-gwerra, films favur il-militarizmu, films retoriċi, ferm retoriċi, u hemm element spettakolari qawwi wkoll f'dawn il-films, wara kollox anki ġo films illi mhumiex totalment favur il-gwerra, kien hemm l-element spettakolari, għax anki f'The Birth of a Nation ta' Griffith, hemm xena twila, per eżempju tal-battalja ta' Petersburg, fejn Griffith jimpjega numru imponenti ta' extras u anki teknikament u ritmikament hemm alternanza ta' long shots. Verament impressionanti, alternanza ta' long shots u close-ups, ferm impressionanti. Mela, jiġifieri fil-perjodu interbelliku għadna li fil-Ġermanja u fl-Italja inħadmu ħafna films propagandistiċi. Fit-tieni gwerra dinija u interessanti illi it-tema paċifist jiġi kważi kważi trasformat jew sostitwit minn element ieħor, l-eżaltazzjoni tal-eroiżmu individwali. Pratikament inħadmu films, pereżempju ħansem il-Fritz Lang, Hangman Also Die, wieħed mill-films tiegħu, fejn Lang jara il-gwerra bħala it-trjonfu tal-ħażen u tal-forzi negattivi tal-bniedem u l-gwerra hija l-unika soluzzjoni biex appuntu tiġi salvagwardata d-dinjità umana. Jiġifieri Lang x'jagħmel, jeżalta jiddifendi d-dinjità umana l-eroiżmu individwali kontra dan il-ħażen tal-bniedem li tesprimi ruha permezz il-gwerra.
Fil-fatt, hemm xi elementi li jżidu s-suspans f'dan il-ġeneru?
L-element tas-sound, dak l-element sonoru tas-sound huwa ferm importanti fil-ġeneru belliku, meta naħsbu pereżempju fuq l-isparar, is-sireni, il-bombardamenti. L-aspett auditiv f'dan il-ġeneru għandu pratikament l-istess importanza li jkollha anki il-mużika, il-kolonna sonora, l-score. Imbagħad hemm element ieħor f'dan il-ġeneru. Dan mhux dejjem narawh fil-films kollha il-war movies, imma ħafna drabi naraw dan l-element meta l-għadu ikun inviżibbli. U s-soldati għadin jistennow u ma nafux eżattament meta l-għadu sajol otom, jiġifri l-element tal-invizibilità iżid ovvjament is-suspans.
Semmejt sissa films fuq l-ewwel u t-tieni gwerra dinija, Gloria. Inħadmu ħafna films fuq il-gwerra tal-Vjetnam. Tiġini f'moħħ il-film Platoon. Xi kentejn fuq dawn il-films?
Iva, il-films belliċi jew il-war movies nistgħu ngħidu li jieħdu xejra differenti bil-gwerra tal-Vjetnam. U nixtieq nsemmi għall-plow il-żewġ films illi nħadmu kontra l-gwerra tal-Vjetnam, Michael Cimino, The Deer Hunter tal-1978, illi mhuwiex eżattament film ta' gwerra x'ħafna partiti żvolġu ruhom fl-Amerika imman partit ċentrali fejn naraw dawn it-tlett ħbieb illi jmorru l-Vjetnam fil-gwerra tal-Vjetnam jiġu kkatturati, jiġu torturati. U jibatu ħafna torment mhux biss fiżiku imma anki spiritwali u għandhom ħafna rabbja autodistruttiva li ddaħlilhom il-gwerra tal-Vjetnam. Dak film importanti ieħor ferm importanti fuq il-gwerra tal-Vjetnam huwa Apocalypse Now ta' Francis Ford Coppola, illi huwa ispirat minn short story rakkont pjuttost twil ta' Joseph Conrad Heart of Darkness. U f'dan il-film inse il-vjaġġ mitiku tal-Kaptan Willard u nintaqgħu anki mal-Kulunel Kurtz illi jiġi interpretat minn Marlon Brando illi kien deserter u li jikkrea renju tiegħu personali fil-ġungla. Pratikament dan huwa film illi jesplora il-ġen tal-gwerra. Sinti semmejt il-film Platoon li ġie nħadem ftit snin wara minn Oliver Stone fl-1986. Illi dan huwa film ieħor fuq dan il-kapitlu ferm kontroversjali tal-istorja Amerikana, ċo il-gwerra tal-Vjetnam, huwa film b'ħafna elementi autobiografiċi. Għaliex hija l-istorja ta' soldat ta' student universitarju illi jiddeċidi imur bħala volunteer fil-gwerra fil-Vjetnam b'inġenwità kbira u b'idealizmu patriottiku, imma kollox jitkisser l-innoċenza tiegħu tiġi totalment distrutta u skonfitta meta jara l-ewwel nett id-diviżjonijiet anki razzjali u soċjali bejn l-Amerikani. Issa dawn il-films bħal Platoon nistgħu ninterpretawhom f'mod anki allegoriku bħala vjaġġ illi jibda fl-innoċenza, fl-inġenwità u twassal għal maturità permezz ta' sofferenza li ġib magħha il-gwerra. Sa frattant naraw l-istorja ta' kif soldat jitlef pratikament l-idealizmu tiegħu u ikun hemm ċertu wkoll maturazzjoni, jkun hemm vjaġġ mitiku kważi kważi spirituali ta' eroj solitarju li għaddi minn stat ta' innoċenza għal stat ta' kuxjenza.
Fil-fatt, Gloria, f'dan il-film naraw ħafna edbatija psikoloġika ta' soldati.
Eżattament, m'għandniex biss it-torment fiżiku, imma għandna wkoll it-torment spirituali, it-torment psikoloġiku. Jiġifieri dan huwa element ferm importanti f'dawn il-films fejn il-reġista jiffokalizza primarjament fuq l-interjorità jiġifieri tal-soldati tal-protagonisti tiegħu. U dan anke ġol film Born on the 4th of July, per eżempju, qed isemmi appuntu it-term it-torment psikoloġiku, dan huwa film maħdum minn Oliver Stone fejn naraw dan is-suldat il-war vet li jirritorna id-dar fl-Amerika paralizzat u impotenti. U ovvjament il-problemi psikoloġiċi kolla illi ġib maħad l-impotenza u ovvjament din id-dizabilità fizika.
Tlet war movies forsi aktar riċenti insemmi Saving Private Ryan, The Thin Red Line u Pearl Harbor. X'tista tgħidilna fuq dawn il-films?
Ħanibdow b'Saving Private Ryan ta' Spielberg. Spielberg juża ħafna f'dan il-film il-handheld camera biex jikkrea ċertu diżordni, għandna qabda immaġni illi hemm ċertu instabilità naraw il-figuri kważi hemm ċertu diżordni anke fil-kompożizzjoni tal-immaġni u din id-diżordni tesprimi l-vjolenza tal-gwerra u tesprimi wkoll il-mod kif il-gwerra tiddistruġġi kwalunkwe ġeometrija, kwalunkwe simmetrija. M'hemm l-ebda ordni jiġifieri anke fuq fl-aspett viżiv. U dana xja għalfejn jużaħ Spielberg biex jikrea wkoll effett dokumentaristiku fuq il-gwerra. Il-film l-ħor li semmejt huwa film li nħobb ħafna The Thin Red Line ta' Terence Malick. Jogħġobni ħafna dan il-film għall-użu tal-voice over. Għaliex il-voice over kif jintuża jikrea effett ta' kollettività u ta' koralità, kważi kważi ma nkunux nafu min qed jitkellem, jiġifieri għandna ċertu konfużjoni anki fil-mod kif is-suldati jesprimu sentimenti interjuri tagħhom. Semmejt ukoll Pearl Harbor ta' Michael Bay tal-2001 fejn pratikament hawnhekk għandna taħlita ta' ġeneri nistaw naraw film tal-gwerra illi juhu wkoll l-aspetti ta' film kolossil. Jiġifieri kważi kważi hawnhekk il-war movie jitlef il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jew ħanajdu hekk nisom poġġu f'mod ieħor jakkwista karatteristiċi oħra, karatteristiċi tal-melodrama, li x'għandna wkoll l-istorja, eżattament, għandna wkoll taħlita ta' war movie b'element qawwi tal-love story.
Laqed nitkellmu dwar films tal-gwerra, Gloria, ma nistax ma saqsik xi ħaġa dwar il-film The Malta Story li huwa fil-fatt film tal-gwerra ambjentat f'Malta.
Iva, inti tissemmi dan il-film ta' Brian Desmond Hurst illi appuntu jurina l-assedju ta' Malta fit-tieni gwerra dinija u għandna żewġ stejjer biex ngħidu hekk. Minnha għandna l-istorja individwali ta' Marija li hija mara Maltija illi ssir tħobb arkeologu Ingliż kien aerial photographer Flight Lieutenant Ross maħduma interpretata l-parti minn Elig Guinness. U għandna wkoll l-istorja kollettiva ta' Malta, jiġifieri l-bombardamenti meta ġiet ikkonferita il-George Cross lil-Malta, jiġifieri għandna wkoll qabda shots illi juruna id-batija tal-poplu Malti. Issa dan huwa film mhuwiex film li jitniżżel naħseb jien fl-istorja tal-war movies bħala film ta' kwalità għolja ħafna, imma huwa interessanti anki imħabba t-tip ta' long shots li għandna, jew anki t-tip ta' aerial shots ta' Malta li għandna. Imma pratikament huwa film purament ċelebrattiv. tal-isforzi tal-Maltin u anki tal-Ingliżi waqt it-tieni gwerra dinija u anki l-klim finali għal x'jiġri. Marija titlef lill-arus tagħha lil dan Larry il-fotografer u nisimgħu b-voice over li dak li huwa importanti huwa sakrifiċċju kollettiv, anzi sakrifiċċju individwali for a general good. Issa film zoħra pratikament x'jagħmlu jgħidu iva ma worth it. Dan is-sakrifiċċju individwali for a general good talment astrat ma dan ukoll dan huwa film li jipprova juża pereżempju anki it-tempji ta' Malta bħala location ferm interessanti għaliex anki fil-bidu tal-film il-protagonist Flight Lieutenant Ross jgħid li jinteressa ħafna jara it-tempji megalitiċi u fl-aħħar xena naraw ukoll il-Marija ħdejn dawn it-tempji megalitiċi, ovvjament wara li miet l-arus tagħha.
Gloria, aktar kmini semmejt li inħaddmu numru ta' films Taljani fil-perjodu bejn iż-żewġ gwerer dinin li kienu favur il-gwerra. Saru xi films fil-fatt Taljani li huma paċifisti?
Iva, saru abda films Taljani li huma kontra dan it-tip ta' patriottiżmu u militarizmu eżasperat u nixtieq insemmi film ta' Enzo Monteleone il-vera nirrakkomanda li semmija tagħna jismu El Alamein La Linea del Fuoco illi jirrakkonta l-istorja ta' soldat jismu Serra soldat student universitarju minn Sqallija minn Palermo illi imur bħala volontarju fid-deżert Eġizzjan appuntu biex jipparteċipa f'dan l-assedju f'Alessandria fl-1942. Issa, dan huwa film illi il-point of view huwa ferm importanti għaliex il-point of view huwa l-point of view ta' soldati li sa' jitlef kollox, sa' jitlef ukoll ħajtu, jiġifieri għandna point of view ta' biex ngħidulek bit-Taljan ta' perdente, xi ħadd li huwa loser. U semmejna qabel l-elementi ta' suspense u għatlek li meta ladu ikun invisibli l-element ta' suspense jista' jiżdied. Fl-ewwel parti tal-film għandna is-suspense ferm qawwija għala għaliex naraw lil dawn is-suldati Taljani jistennew. Jistennew pereżempju l-bombardamenti. L-Ingliżi li ma jaslux, jistennew l-ordnijiet mir-reġim faxxista li ma jaslux, jistennew r-rifornimenti u l-ikel għax qed imutu pratikament bil-ġuħ u bil-għaġġ illi ma jasal xejn. Jiġifieri dan huwa film interessanti anke mill-aspett tematiku wkoll u anke ovvjament teknikament film interessanti.
Xi aspetti fil-fatt tekniċi fil-film li qed issemmi El Alamein li huma partikolarment impressjonanti?
Iva, ir-reġista Monteleone jgħid illi juża abda elementi tal-western. Għaliex juża ħafna long shots u anki extreme long shots. Issa ħana spjegajna fil-programm li għaddew il-long shots u l-extreme long shots naraw il-figuri umani ġo pajeżaġġ pereżempju sterminat. Naraw il-figura umana sħiħa bla ma nistgħu narfu l-uċu għax minn ċertu distanza. Juża l-element tal-long shot, tal-extreme long shot, tipiċi ħafna tal-western, anki tip ta' xenografija, juża xenografija naturali, id-deżert. Għala, appuntu biex itina sens ta' solitudni u dejjem jiġifieri għandna l-interjorità li kont qed issemmi inti fil-programm. Is-sens ta' solitudni tas-suldat totalment mitluf fid-deżert.
Ta' kit tarif ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn iddedikajna l-programm kollu lill-films li jitrattaw il-gwerra f'xi aspett jew ieħor. Nirringrazzjani l-Dr. Gloria Lauri Lucente ta' dak li tkellimna dwaru llum u ma baqa' li xejn ħlif li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Skemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sulejn Buħaġar insemmilkom.